Bibele ya bana le holemo la hae letla la molemo. E ngwetswe ke Edward Hughes, e buisiwe ke Tumelo. E kopanye ko www.bibleforchildren.org. Ha Jesu a ne a phela lefatsheng, o ile a bolella baruto ba hae ka leholemo, o le bitsise ntlo ya ntate, mme a re ho na le matlo a mangata mo kamore, e kgolo ke ntlo e ntle, e ntle. Leholemo le leholo ebile le letle ho feta la hae, le leng la lefatshe. Jesu itse, ke le lokiseditse bodulo, a kere ha ke ya le lokisetsa sebaka, ke tlatla hape ke le amohele hona. Jesu o ile leholomong ka mora hore a tsohe bafung. Jesu o ile leholomong ka mora hore a tsohe bafung. Ha baruta ba hae ba ntse ba shebeletse Jesu, o ile a nyoloha, mme lereo la mo amoha bona. Ha tloha ka nako eo bakreste ba hopotse tshepiso e ya Jesu eo kutla ho tla ba fumana. Jesu o itse ho tla kutla ka tshohanyetso ya ho lebeletswa ho feta. Mpa ho thung ka bakreste ba shwang pele a tla. Bibele e re e ba yang hang hang ho ba le Jesu, ho ba siyo mmeleng ka ho ba teng ho Morena. Senello buka ya ho qhathela ka hare ho Bibele e re bolella ka mo leholemong le leng botle ka teng. Ntho e makatsang ka hore ka tsela e ke teng leholemong ke la hae la molemo. Molemo o hotle empa turwane e ya hae e leholemong. Mankoloi le ebua tseleng tsa leholemo le rapella molemo leholemong. Ho jwalo ka batho ba bohle ba molemo ba seng ba hlokitse, ba hlokahetse. Ba bile le holemong ba bina le pina tse kethileng tsa thoriso ho molemo. Montshwao a mang ke ena a tsoa pina e leng ho a o lokela ho nka boka le ho marola dipitello tsa yona hobane o ile wa hlajwa mme ka madi a hao wa lopella Modimo ba batho ba meloko yohle le ba dipuo tsohle le ba dijaba tsohle le ba ba mefuta yohle. Tjhe, 5:9. Maqhepe a ho qhetella e Bebele hlolosa leholemo e le Jerusalema e motjha, e kgolo haholo, e na lerako le phahameng ka ntle. Lerako ke lejo la jaspe e hlakileng jwalo ka kriste kristale. Mabenye le majoo a bohlokwao a kaohela meteo a lebota a tsitsamang ka mebale. Metle heke e nkgwe le e nkgwe ya toropo e ntsho ka pirela e le nkgo e kgolo. Menyako e ya mehalolale e ya pho ha e eso kwaluo. Ha re yeng re kene re le lobona yo molemo le ntle le go feta ka gare, montsho e ntsho ka kauta le tlhokileng jwalo ka kalase e tlhagileng le seterata se ntsho ka kauta. Noka e ntle e tlhagileng e ya metsi a bophelo e phala e tswa toroneng e ya molemo ka lehla koreng la naleng noka na le sefate sa bophelo se ileng sa fumanao ka leketlo le pele separeng sa Eden. Sa feta sena, se ikitileng haholo e beha le tholona tse leshome le mentsu e mmele se fapaneng mofuta o fapaneng kwele le kwele. Mme mokase a sefate sa bophelo ke se poliso e a letjhaba. Molemo ha hloke letsatsi kapa kwele bakeng sa lesele, kanya e a molemo e a tlatsa ka lesele le hlolang ho na ho siwa bo bong mmo. Diphoofolo tsa leholemo le fapane. Kwa fela ha ona bonolo ebile mosa lephiri le lekonyana le jajwang homo le tau tse matla le jwang jwalo ka kgomo. Morena o re dikeke tsa ho tlisa bohloko kapa tse senya thabeng e yohle ya ka halelang. Ha re entse re phomaka ka re hlokomela hore ho na le lento tse haelang le holemong. Ha o na montso o wa bohale ha keleng ha tlwahala ha ho na motho e ya lwanolang kapa e ya itshibeleng wena. Ha o le ntholo mamating ha bane ha hona boshulo le holemong. Ha hona leshano, babolai, baloi, kapa batho ba bang, bakopo, ha hona sebe, sa mofuta, le ae, le ufe, le holemong. Le holemong le molemo, ha ho sana, dikelele, ka lenako tse leng batho ba molemo ba lla ka lebaka la mo sa mesarelo e kgolo bophelong bona. Le holemong molemo o tla hloka la meoka e ohle. Ha o na lefu le holemong, batho ba molemo ba tla ba le morena ka ho sa felang. Ha o sa na moswabi, ha o sa tla ba holla. Ha o sa na bohloko, ha o na ho hola. Ha o sa rela kapa mapato. Motho e mang le e mang le holemong o thabile ka ho felang ho molemo. Ho molemo o feta tsohle le holemong ke la bashanya le banana. Le batho ba baholo le bona ba dumetseng ho Jesu Kristo jwale ka mo folosi wa bona mme ba ho hlompha jwalo ka morena wa bona. Le holemo na le buka e bitsweng buka e ya bophelo e ya kanya e tletse ka mabitso a batho na o tsebe hore anong kgotsweng mabitso a mang mo. Batho bohle ba bileng tshepo ya bona ho Jesu. Na lebitso la hao le teng. Mantsho a ho qethela Bebele ka le holemo ke memo e ntle. Mme mowa le mo monyalo wa paretso o tlo nka ke aretso le a inyurilweng, a ke atle mang kapa mang ai lakantsaka ake anke metsi a bophelo ka boloko loyi. Leholemo la hae le lentle, le letle la molemo, pa le etsweng lentsong la molemo, Bibele e fumanahe ho Johane 14, 2, pa Korinte 5, Sonello 4, 21, 22. Ho kenella ha montso o wa hao ho fana ka lesele, Pesalemo e ya 119 verse 130. Qetello, pale ena e ya Bebele e re bolella ka molemo wa rona, wa hlolang e re entse re, e ya botlang hore o mo tsebe. Molemo o tseba hore re entse le ntho tse mpe, tseo a reng ke sebe, kutlo ya sebe ke lefu, empa molemo wa rata haholo. O rometse mora wa hae a le mong Jesu ho shwa sepapalong le ho fuwa kutlong bakeng tsa lebe tsa hao. Yeba Jesu o tsohile bafuong mme o ile a hae le ho le mong ha e ba a lumela ho Jesu mme o mo kopa hore a o tshwarele lebe o tla tsietsa o tla tla ho wena jwale mme o tla phela. Yena ka o sa felang, ha e ba o lumela hore sena ke nnete, bolella molemo sena. Jesu a re ratehang, ke lumela hore molemo, mme o bile monna, o a o shwela lebitsaka, mme jwale o phela hape ka kopo kena bophelong ba ka, mme o ntshware lebetsaka, o le hore ka nka ba bophelo bo botjha hona jwale. Mme ka letsatsi le leng ke tla ba le wena, ho sa felang thuse ho mamela le ho phela jwalo ka kgao ya hao. Amen. Bala babele, o boele molemo letsatsi le leng le le leng. Johane 3, verse 16.